Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Velim da zakonodavca mora da vodi duh umjerenosti i čini mi se da ovo djelo napisah samo zato da bih to dokazao. Političko dobro, baš kao i moralno, počiva uvijek između dviju krajnosti. S ovim citatom iz Monteskijevog duha zakona započinjemo još jedno izdanje emisije Bona Fides magazin o društvenim naukama. I ove nedelje bavimo se pravom i to problemom optimalnog prava. U jednoj od svojih poznatih biografija, onoj o Solonu, Plutarh pripovijeda da je slavni zakonodavac na pitanje da li je Atinjanima dao najbolje zakone odgovorio: jesam, najbolje koje bi oni prihvatili. U ovom odgovoru naslućuje se problem kome će biti posvećeni naredni minuti na talasima Radija Svetigora. Problem optimalnog prava. Od početka regulisanja odnosa među ljudima, u zori civilizacije i od nastajanja prvih pravila ponašanja, nametalo se pitanje da li su usvojena pravila pravedna i efikasna, da li su najbolja za to društvo i u tom vremenu. Pitanja koja su stajala pred prvim zakonodavcima i sudijama nameću se i onima koji danas stvaraju i primjenjuju pravne norme. Iz samih pitanja vidi se da ona nisu isključivo teorijska, niti je njihovo rešavanje samo problem dokonih tumača prava. Ona su isto tako, ako ne i više, praktična, jer je pravo jedno od najmoćnijih sredstava društvenog upravljanja i socijalne kontrole. A njegova efikasnost jedan je od najpreciznijih pokazatelja efikasnosti jednog društva. Kuda i kako će se društvo kretati zavisi od toga ko i šta je propisao, koja i kakva pravila obavezuju, ko ih i na koji način štiti. U ovoj emisiji pokušat ćemo da utvrdimo mogućnost postojanja prava koje bi u konkretnim uslovima i u datom vremenu bilo najbolje moguće. Takvo pravo mi nazivamo optimalnim pravom. Naravno, ne tvrdimo da je izraz ni jedini, a ponajmanje originalan. Bitno je da se shvati šta pod njim podrazumijevamo, kako se ne bi stvarna rasprava zamijenila jezičkom. Sadržaj narednih minuta preciznije će odrediti sam pojam optimalnog prava i njegov odnos prema prirodnom pravu s jedne strane i pozitivnom pravu sa druge strane. Treba na početku istaći da je problem optimalnog prava samo pojedinačan slučaj ispoljavanja jednog od najvećih i najdubljih filozofskih problema, problema saznanja i ostvarivanja mjere. Traganje za optimalnim pravom pokušaje čovjeka, društva pa i čitave civilizacije da stvori ravnotežu jedne zajednice unutar nje, sa drugima i svijetom u kojem postoji. U tom traženju mjere, koje nije samo pravno, već jednako i pitanje politike i etike, kao i nauke i estetike, nazire se sva neizvjesnost istorijskih kretanja pojedinih zajednica, naroda i civilizacija, kao i sva dramatičnost i nemir pojedinih životnih sudbina u njima. Istorija, kao kolektivno pamćenje, puna je primjera čitavih društava i mnogih pojedinaca i koji nisu uspjeli da nađu i ostvare traženu mjeru i postignu potrebnu ravnotežu. U tom traganju bez kraja je i stalna aktuelnost ovog problema.
Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Govorimo o pojmu optimalnog prava. Međutim, prije određivanja ovog pojma, potrebno je da ukažemo na sam pojam prava uopšte. Nije potrebno detaljno iznositi brojne definicije prava. Dovoljno je da se kaže da ni danas nema opšte prihvaćene definicije ovog problema. Od nastanka prava do danas traje rasprava o njegovoj prirodi. Ta rasprava se neće sa nama završiti, a onaj ko odluči da se ovim pitanjem bavi, mora da se prema njoj odredi. Brojna neslaganja i nerazumijevanja, po našem mišljenju, uzrokovana su samom prirodom prava i pojava koji iz njega izviru. Pravo, shvaćeno kao norma, izaziva brojne i raznovrsne društvene odnose. Ono istovremeno i nešto što jeste i nešto što treba da bude, nešto što postoji i nešto što obavezuje na ostvarivanje određenih vrijednosti. Iz tog, uslovno rečeno, rascijepa u prirodi prava Nietzsche krana se i usložnjava objašnjenje i određenje pojma prava. Zato je veoma bitno da se razlikuju dva pitanja u vezi sa pravom. Šta je pravo i drugo, kako treba pravo izučavati? Ova pitanja su povezana, ali nisu ista. Niko ne može da ospori postojanje pravnih normi. Istina, i one se mogu veoma različito shvatiti. I, isto tako, ne može se negirati postojanje brojnih odnosa koji nastaju kao posljedica datih normi. Može se samo prvo ili samo drugo ili zajedno i jedno i drugo uključiti u pojam prava. Problem objašnjenja normi time se ne rešava. Iz tih razloga, u cilju što preciznijeg određivanja pojma prava, mi prihvatamo normativni pojam prava. Normativno određenje suštine pravnog fenomena. Pravo shvatamo prije svega kao skup normi. pošto u društvu postoje brojne norme, to je potrebno da se pravo preciznije odredi kako bi se razlikovalo od drugih normativnih sistema. U tom smislu, pod pravom podrazumijevamo one norme koje su sankcionisane od države. Potpuno smo svjesni svih prigovara koji se mogu uputiti u ovakvom shvatanju, koji nisu ni malobrojni ni neosnovani. Ni samo ovo stanovište ne smatramo idealnim, ali je i ono, po našem mišljenju, u skladu sa osnovnom idejom ovog rada – optimalno. Takvo određenje prava nimalo ne isključuje primjenu mnogih metoda u njegovom izučavanju – normativnog, sociološkog, dogmatskog, psihološkog itd. Normativni pojam prava ne ograničava multimetodološki pristup pravu. Iz toga proizilazi da su brojne pojave vezane za pravne norme kao što su odnosi, vrijednosti, određeni oblici, svijesti itd. Sve te pojave uključiti u pojam prava čini nam se da je nepotrebno. Tim ne negiramo njihovo postojanje i značaj, već samo tvrdimo da one ne ulaze u pojam prava. Prethodno rečeno nije imalo za cilj samo da odredi pojam prava. Nemanje značajno bilo je da se ukaže i na ontološki dualizam prava. Pravo je granična pojava. Ono je poput mosta koji spaja dvije obale, svijet stvarnosti i svijet vrijednosti. Povezujući ih, ono učestvuje u tim svjetovima koji su u životu i čovjeku izmiješani, prožeti i isprepleteni. Zavisnosti sa koje obale posmatramo taj most, različito ćemo doživljavati ka čemu i od čega ono vodi. No bilo da prihvatimo jedan ili drugi pristup, ne možemo osporiti unutrašnju dvojnost same prirode prava. Kako pravo jednim svojim dijelom učestvuje u svijetu vrijednosti, ono time dodiruje svijet nadiskustvenog, neprovjerljivog, metafizičkog. Nečeg što se ne može iskusiti i dokazati, to je ono što se ne može nikada do kraja saznati, ali što se može naslućivati i u što se može vjerovati. Drugim svojim dijelom pravo pripada svijetu pozitivnih činjenica, svijetu iskustvenog i provjerljivog. Tu se ono može utvrđivati i dokazivati. To nije oblast vjere, već spada u domen saznanja. Na taj način pravo nosi pečat svog tvorca, čovjeka. U samoj našoj prirodi moguće otkriti dva sloja, dvije sfere, dvije težnje. One postoje u svakome od nas, ne uvijek u istoj srazmjeri i ne uvijek u istom odnosu. Jedan put oličava težnje ka mogućem i ostvarljivom, ka vidljivom i provjerljivom. Ona se izražava kroz nauku, a doseže znanjem. Na drugom putu se ispoljava naša težnja ka slučajnom i nedokazivom, ka nadiskustvenom i neprovjerljivom. To je oblast religioznog, koja se osvaja vjerom. Na granici ova dva svijeta raspeta stoji filozofija pokušavajući da napravi kompromis među njima. Kroz nju se, ne uvijek u istoj mjeri, ne na isti način, prepliću i prožimaju stvarno i slučajno, realno izmaštano, ovostrano i onostrano. Ona pokušava uvijek nepotpuno da stvori ravnotežu među njima. Sada postaje jasnije da je u pravo moguće pristupiti na dva načina, to jeste da se izučava u dva pravca, metafizički i pozitivistički. Namjerno pojednostavljujemo ove pristupe, da bi podjela bila uočljivija, a osnovna ideja jasnija. Prirodno svaki od ovih puteva uzet sam za sebe ima mnogobrojne oblike i brojne varijante, koje se više ili manje udaljavaju od njihove osnovne ideje. Ako je na putu metafizike, moguće razlikovati različite staze. Jedna od njih, teologija, ide sa Bogom kao vrhovnim i jedinim tvorcem. Slično je i sa pozitivističkim pristupom. I u njemu postoje staze koje su bliže ili dalje od osnovne ideje. Ali je bitno da sve one ostaju zarobljene u svijetu pozitivnih činjenica. I oko tog svijeta postoji samo ćutanje i mrak neznanja. No bez obzira na sve te varijante, ostaje da van navedenih glavnih puteva nema i ne može biti promišljanja svijeta i pojava u njemu. Naš cilj nije da iscrpno prikažemo sve oblike u kojima se ispoljavaju ova dva osnovna pristupa, već da istaknemo pristup stvarnosti koji liči na vrt sa sazama koje se račvaju. Pojednostavljenjem njihovih osnovnih postavki pokušavamo da otkrijemo ono tipično u njima i da ga dovedemo u vezu sa osnovnim problemima našeg rada. Time želimo da istaknemo i ideju slojevitosti, višedimenzionalnosti svijeta i pojava u njemu. To je važno jer se na taj način unose relativnosti u shvatanju i objašnjavanje prava i u mnogome ostvaruju uslovi za izbjegavanje isključivosti i netolerantnosti u raspravama ove vrste. Ako stvarnost metaforično predstavimo kao veliku knjigu kojoj ne znamo početak i ne možemo da nasludimo kraj, a naš život shvatimo kao vrijeme koje nam je dato da čitamo i saznajemo iz nje, i znamo da je on u ogromnom neskladu sa vremenom potrebnim da se ta knjiga života pročita, postaje nam jasnije zašto čovjek postavlja sebi pitanja na koje ne može da odgovori i čemu metafizika. Tada se jače doživi potreba, tu duboko ljudska, da sve to obuhvati i shvati zašto nam je znanje malo, a razum nedovoljan. Posebno kada se osjeti sva tragičnost našeg postojanja. Oni koji su svjesni ovog puta imat će u svom misaonom razvoju sasvim različito putovanje od onih drugih koji van iskustvene stvarnosti ne priznaju postojanje višeg reda i dubljeg smisla. Kao što je već rečeno, postoje mnogi oblici i brojne varijante shvatanja, tačnije oživljavanja metafizike. Nas ne interesuje ovdje šta je to specifično unutar ovog puta, koje su njegove varijante, već ono šta je tipično za njega. A to shvatanje da osim ljudskog, zemaljskog reda i poretka postoji neka viša stvarnost i značajniji poredak iz koga i ovaj ljudski dobija svoje značenje i poprima smisao. Isto tako da se taj viši poredak nikad ne može pouzdano saznati i dokazati. Time se ističe ideja hijerarhije ne samo unutar svijeta, već, tako da kažemo, između svjetova. Pristalice ovakvog gledišta u tumačenju prava zastupali su shvatanje da u toj višoj stvarnosti postoje pravila i norme. One su najčešće se nazivale prirodnim pravom, mada su se njegovi izvori kod raznih pisaca i u različitim vremenima na različite načine tumačili. Najčešće se duh čovjeka uzimao kao posrednik među tim svjetovima i put kojem su pravila iz višeg poretka prenosila u međuljudske odnose. Kako svaka kopija zaostaje za svojim originalom, tako je i pozitivno pravo samo blijed odsjaj i nesavršen odraz prirodnog prava. Prirodno pravo se na taj način suštinski razlikuje od optimalnog prava kako ga mi shvatamo. Prvo je vječito, nepromjenjivo, savršeno i, što je veoma bitno, nikad potpuno saznatljivo i uvijek nedokazivo. Ono je više jedan osjećaj i doživljaj nego provjerljiva činjenica. Ono se ne doseže saznanjem, već otkrivenjem. Optimalno pravo, s druge strane, mnogo je više istorijsko, pa samim tim zemaljsko. Nije dato kao nepromjenjivo, već naprotiv, kao uvijek prilagođeno datim uslovima i konkretnom vremenu. Kao pojam, ono liči na prirodno pravo. Ono je, kao mogućnost, najbolje pravo i, samo tako, virtualno postoji univerzalno u svim zajednicama i u svakom vremenu. Međutim, u svom sadržaju bitno istorijsko, uvijek prilagođeno, najbolje, zato je optimalno konkretnim uslovima i vremenu. Jasnije rečeno, da ono nije pojava onog, već ovog svijeta. Dakle, put metafizike nas može, a izgleda i mora, dovesti do prirodnog prava, ali na tom putu mi ne možemo otkriti sadržaj optimalnog prava. Ono pripada drugom sloju stvarnosti i u tom smislu prirodno pravo svojim sadržajem ne može da bude predmet sociologije prava, već ono pripada drugom sloju stvarnosti. Prethodno smo istakli i sličnost prirodnog prava sa opštim pojmom optimalnog prava. No i tada se oni suštinski razlikuju. Opšti pojam optimalnog prava nastaje uopštavanjem iskustvenih činjenica, a prirodno pravo je bitno nadiskustvena pojava. Iz toga ne treba izvući zaključak da prirodno i optimalno pravo nemaju nikakve sličnosti, niti da među njima ne postoji nikakva povezanost. Nama, kao hrišćanima, lično je bliska ideja metafizičkog shvatanja svijeta i prava. Ali u cilju naučne objektivnosti, preciznosti i istinitosti, naglašavamo da su ova dva prava pojave različitog reda. Rečeno nije dokaz, a koga uopšte može i biti, protiv metafizike, ni protiv metafizičkog shvatanja prava. Međutim, pitanje optimalnog prava je naučni, a ne metafizički problem. U tom smislu, potrebno je ispitati i drugi put, pristup ovom problemu, to jeste njegov odnos prema optimalnom pravu. Nasuprot metafizičkog puta, puta na kojem se ispoljava naša iracionalnost i osjećajnost, intuicija i vjera, stoji kao druga mogućnost, izazov i kapija kroz koju se može pristupiti životu i saznanju put pozitivizma. Ovaj put je oličenje ljudske racionalnosti i pragmatičnosti. Svijet je po ovom shvatanju ogromna zbirka činjenica, a zadatak nauke je da se one otkriju, provjere i srede. Izgleda da i nema trećeg pristupa životu i svijetu. To treće može da bude samo kombinacija navedena dva pristupa u kojoj uvijek jedan preteže. Kao i metafizika, tako se i pozitivizam shvata i ostvaruje u različitim varijantama i ispoljava kroz brojne oblike. On nas ovdje ne interesuju. Ističemo samo ono što je bitno i tipično za njega, a to je shvatanje da je svijet složeno od tkanja činjenica koje se mogu saznati i provjeriti. Van njih ne postoji ništa. Putovanje ovim putem jeste saznavanje bez kraja. Istina, postoje činjenice koje se ne znaju, ali one nisu načelno nesaznatljive. I pitanje je vremena kada će biti otkrivene. Saznanje koje oličava nauka liči na unošenje svjetlosti u tamu neznanja koja nas okružava. Taj krug tame je, po mišljenju pozitivista, svakim danom sve manji. Druga činjenica koju je potrebno istaći u vezi sa pozitivističkim shvatanjem jeste problem zakonomjernosti u svijetu razvoja društva i čovjeka. Ne može se reći da je ova ideja opšte prihvaćena i da ju je pozitivizam u svim varijantama prihvatio, ali u nekim njegovim oblicima ona nesumljivo postoji. Takav je slučaj sa marksizmom. Iako može izgledati čudnovato da se marksizam može shvatiti kao varijanta pozitivizma, on to jeste ako se pozitivizam odredi onako kako smo to mi uradili. Pozitivizam se u pravu ispoljava kroz prihvatanje postojanja pozitivnog prava i kroz negiranje bilo kakvog višeg nadiskustvenog pravnog poretka. Postoje norme koje donosi po pravilu država, koje opavezuju i koje pravna nauka treba da izučava. Te norme i takvo pravo je potpuno ovozemaljsko, ljudska su tvorevina iskustveno provjerljiva. Samim tim što je ljudska tvorevina, takvo pravo i nesavršeno. O tome svjedoči njegove brojne izmjene, njegovo uvijek privremeno postojanje. Čovjek uvijek teži da stvori bolje i efikasnije norme, ali u tome uspijeva samo djelimično, privremeno i nepotpuno. Pozitivistički pristup omogućava nastanak posebne nauke koja izučava pravne norme u njihovoj povezanosti sa svijetom iz kojeg nastaju i u kojem postoji i ostvaruju se. Ta nauka je sociologija prava. Njen osnovni cilj je da otkrije veze između pravnih normi i društvenih činjenica u procesu nastajanja, mijenjanja i primjenjivanja prava. Pošto je njen cilj utvrđivanje i dokazivanje veza među činjenicama, jasno je da je ona, metaforično rečeno, jedna od staza na putu pozitivizma. Ona tako hoće da ostane u granicama naučnog saznanja, ne može da prizna postojanje prirodnog prava kao nadiskustvenog poretka za predmet svog izučavanja. Ali ako ne može da prizna postojanje neke više stvarnosti sociologije i prava, poznata je činjenica da sve pravne norme nisu podjednako podesne za ostvarivanje ciljeva koji stoje pred njima. Brojni primjeri pokazuju da te ciljeve neke norme potpunije efikasnije, a neke manje efikasno ostvaruju. Takvo pitanje efikasnosti prava postaje jedan od glavnih pokretača u objašnjavanju i sređivanju normi, koje treba što potpunije i trajnije da ostvaruju ciljeve zbog kojih se donose. Iz činjenice da neke norme efikasnije, a neke manje efikasno ostvaruju svoje ciljeve, proizilazi mogućnost stvaranja i takvih normi koje će efikasnije u datim uslovima ostvarivati svrhu zbog koje se donose. Dakle, moguće je pretpostaviti postojanje najboljeg prava uvijek u datim uslovima, a to je upravo ono što se označava izrazom optimalno pravo. Uvaženi slušaoci, napravit ćemo kratak muzički predah.
Oh,
Uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Danas se bavimo problemom optimalnog prava. Poslednja rečenica i prije muzičkog predaha definisala je optimalno pravo kao najbolje moguće pravo u datim uslovima. Kod određivanja ovog pojma potrebno je istaći još jednom da ono ne pripada oblasti nadiskustvenog. Ono u sebi nosi dio ideala koji lebdi nad stvarnošću, pa mu je, kao i u svakom idealu, suđeno da se rijetko kada ostvari potpuno i do kraja. U tome ono liči na prirodno pravo, ali teškoće u njegovom ostvarivanju ne znači načelnu, principijalnu nemogućnost da se ono ostvari. Priznavanje postojanja optimalnog prava navodi na zaključak o troslojnom shvatanju prava. Prirodno pravo, kao predmet metafizike prava, što se ponekad određuje kao predmet filozofije prava. Optimalno pravo kao predmet sociologije prava i pozitivno pravo kao predmet pravne dogmatike. Naravno, ovakva struktura prihvatljiva je samo za one koji usvajaju metafizički pristup, dok je za pozitiviste u najboljem slučaju prihvatljiv pravni dualizam, to jeste priznavanje samo optimalnog i pozitivnog prava. Naravno, predloženo shvatanje o vrstama prava može sebe da uključi i još jednu pretpostavku, a to je da svaki sloj nema samo svoja pravila i norme, već da može pretpostaviti i svoja pravila saznanja tih pravila. Time se otvara veoma složeno pitanje pravne gnoseologije, logike i jezika, u što ovdje, u ovoj emisiji, nećemo zalaziti. Ovdje se samo zalažemo za pravni pluralizam, koji treba razlikovati od normativnog pluralizma. Izgleda da bi se trijadično shvatanje prava uz određene izmjene moglo primijeniti i na druge normativne poretke. Pošto je pozitivizam racionalistička i pragmatička varijanta shvatanja svijeta i pojava u njemu, to je razumljivo da i kriterijum optimalnosti prava mora da bude takav. Tačnije, taj kriterijum je dvostruk, vezan je za shvatanje optimalnog prava sa jedne strane i na mogućnost saznanja i formulisanja optimalnog prava, a drugi je vezan za njegovu efikasnost. Pitanje saznanja optimalnog prava kao gnoseološko pitanje izvedeno je iz pozitivističkog odnosa prema saznanju uopšte. Na ovo pitanje pozitivizam daje potvrdan odgovor. Kao što se svijet i pojave u njemu mogu saznati bez ostatka, tako je moguće objektivno i potpuno izučiti i društvene odnose, pa na osnovu tih saznanja stvoriti, to jest propisati normu koja najbolje optimalno odgovara tim odnosima. Ovdje se mogu razlikovati dvije varijante ovog učenja. Po jednoj, koja prihvata postojanje zakonomjernosti u razvoju društva, prvo treba otkriti te zakonomjernosti, a shvatanje optimalnog prava bila bi samo normostvaralačka djelatnost, čiji je cilj da stvori one norme koje su u skladu sa tim objektivnim zakonomjernostima u društvu. Dakle, optimalno pravo bilo bi ono pravo koje najbolje odgovara zakonomjernom razvoju društva. Marksizam je tipičan predstavnik ovakvog shvatanja prava. Naravno, odmah se može istaći i prigovor ovom shvatanju kroz činjenicu da je društveni razvoj otvoreni proces i da u nijednom trenutku ne možemo tvrditi da je on završen, osim u posljednjem trenutku istorije, i da ni u jednom trenutku ne možemo tvrditi da je on završen. Prema tome, ne možemo ni saznati potpuno i do kraja zakonmjernosti društvenog razvoja u njegov smisao. Iz tog razloga, po ovom shvatanju, i optimalno pravo može da bude samo parcijalno optimalno, to jeste da za određeni period ili etapu. Prije bi to bila mogućnost stvaranja optimalne norme nego optimalnog prava. Djelimično se ovaj prigovor može izbjeći usvajanjem cikličnog karaktera razvoja društva. Tada se može pretpostaviti mogućnost stvaranja optimalnog prava u širem obimu i za duži period, jer društvo uvijek iznova proizilazi etape koje je nekada već prošlo u svom razvoju. Druga varijanta pozitivističkog učenja je negiranje postojanja društvenih zakonomjernosti. Ne negira se kretanje ni razvoj, ali se odbacuje mogućnost postojanja određenih pravilnosti u njima. i usvajanjem ovakvog pogleda ne negira se mogućnost optimalnog prava. Tačnije, po ovom gledištu moguće je donijeti optimalnu pravnu normu za pojedinačan slučaj, ali mnogo teže bilo bi donijeti optimalan zakon. Praktična posljedica ovakvih gledišta jeste različit značaj koji se daje tvorcima prava. U prvoj varijanti, gdje se utvrđuje postojanje društvenih zakonomjernosti, naglasak se stavlja na zakonodavca, dok se u drugoj varijanti prima daje sudiji kao tvorcu prava. Drugi kriterijum za utvrđivanje optimalnosti jednog prava vezan je za njegovu primjenu, odnosi se na njegovu efikasnost. Bez obzira da li se usvaja postojanje zakonomjernosti društvenog razvoja ili ne, vidjeli smo da je moguće stvoriti optimalne pravne norme. Da li je zaista stvorena takva norma ili pravo, moguće je saznati samo kroz njenu primjenu. Tačnije rečeno, efikasnost normi ili prava postaje pokazatelj koliko je normotvorac ili zakonodavac pravilno sazdao, odredio i izrazio šta su objektivne potrebe i interesi datog društva. Naime, one norme koje se poštuju, po kojima se objekti ponašaju, koje nije potrebno mijenjati ili ukidati, mogu se smatrati za norme koje optimalno u datim uslovima izražavaju potrebe, interese i ciljeve. Možemo primijetiti da sve pozitivne pravne norme ne moraju da budu i optimalne. Sve norme koje su propisane i ne poštuju se, i što još bitnije, ne poštuju se u istom stepenu i jednakoj mjeri. Dakle, optimalno pravo bilo bi najefikasniji dio pozitivnog prava. Grafički gledano, optimalno pravo bi bio isječak, često veoma mali, iz kruga pozitivnog prava. Prilikom određivanja efikasnosti prava, prirodno se nameće problem njene kvantifikacije kao pokazatelja preko kojih se može utvrditi i izmjeriti. U rasvjetljavanju tog problema sociologija prava ima poseban značaj. Ona za predmet svog izučavanja najšire gledano ima dva procesa. Proces stvaranja i proces primjene prava. Kako se ovi procesi i njihovo objašnjenje zasnivaju na prikupljanju i izučavanju činjenica, jasno je da sociološko-pravni pristup mogu samo u okviru pozitivističkog puta. Iz tog razloga, ako je sociologija prava nemoćna, kao i nauka uopšte, da objasni prirodno pravo i njegov sadržaj, onda je možda prije svih pozvana da da svoj doprinos rješavanju problema optimalnog prava. Kako su i procesi vezani za optimalno pravo, upravo stvaranje i primjenu, to ćemo i ulogu sociologije prava sagledati u najbitnijim crtama vezano sa ta dva procesa. Rečeno je da proces stvaranja optimalnog prava može imati različite oblike zavisno od teorijskih postavki od kojih polazi. No bez obzira koja se od njih usvojila, nezamjenjiv je sociološki pristup, potrebno je prikupiti mnoštvo činjenica, saznati društvene tokove, uravnotežiti brojne interese, predvidjeti moguće posljedice. Sve to moguće samo kroz primjenu sociološkog metoda. Naravno, ne jedino njega. Stvaranje prava je ne samo odgovoran, već i izuzetno težak posao. U njemu ima nečeg više od vještine graditelja. Uostalom, mnogi pravni spomenici nadžive duže i više nego mnoge materijalne tvorevine, svoje dobi i svoga tvorca. Svojim primjerom podstiču i opominju, čak i onda kada društvo sebi izgradi nove puteve i napravi nove mostove i kad krene drugim pravcem i u nove oblasti. Podstiču i opominju načinom na koji su stvarani, metodologijom kojom su građeni, a koja može biti podsticajna i vremenu koje je daleko ispred doba u kojem su nastali. Tipičan primjer iz naše pravne historije jeste stvaranje opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru, koji je objavljen 1888. godine. Primjeri zakona, koji su predstavljali značajne datume u pravnoj istoriji, jasna su potvrda teze da pred svakim normotvorcem postoji više mogućnosti, od kojih je samo jedna najbolja, optimalna. Sama svijest o mogućnosti izbora je podsticajna, a od stvaranja normi čini istinski stvaralački proces. Ona rađa saznanje da samo temeljito prikupljena građa, osjećaj za mjeru i ravnotežu interesa jesu neophodan uslov za stvaranje optimalne norme prava. Kako je stvaranje prava, kao i uopšte bilo koje stvaranje, ne samo znanje, nego i određenoj mjeri i vještina, to se problem rješavanja optimalnog prava ne može isključivo riješiti sociološko-pravnim pristupom. Na sadržinu stranu tog procesa sociologija prava ima veliki uticaj. ali ovaj proces ima i svoju formalnu stranu, u oblik u kojem se ispoljava. To je ona oblast za koju je potrebna vještina koja se teško može naučiti i još teže može prenijeti na druge. Njeno postojanje, kao da govori u izvesnom smislu, o potrebi pravne estetike, tvorca prava pretvara u istinskog stvaraoca, jednu vrstu umjetnika. Drugi proces vezan za pravo jeste njegova primjena i on je predmet sociologije prava. Već je rečeno da se saznanje da li smo stvorili optimalnu normu ili pravo provjerava kroz njenu primjenu. Time se ponovo vraćamo na problem efikasnosti prava. Primjena prava nam pokazuje koliko smo uspjeli da kroz normu izrazimo objektivne društvene potrebe i interese, to jest da im damo optimalan pravni izraz. Problem efikasnosti prava nameće i potrebu operacionalizacije ovog pojma, utvrđivanja pokazatelja preko kojih se ona može mjeriti i stepenovati. Uloga sociologije prava u ovom istraživanju veoma je bitna. Pravo, kao i brojne društvene pojave, ima svoju kvantitativnu stranu. Ona je dostupna mjerenju i skalpiranju, može se precizno izraziti. Uloga konkretnih sociološko-pravnih istraživanja može da bude osnova za stvaranje objektivne slike o pozitivnom pravu, o njenim propustima i nedostacima. Kum je da čita rezultate tih istraživanja znaće i umjeće da mijenja pravo u smislu povećanja stepena njegove optimalnosti. Izrečenog proizilazi da i sam pojam optimalnog prava treba shvatiti kao proces, kao nešto što se ostvaruje po svoj prilici nepotpuno i nikada do kraja. Iako u svakom trenutku razvoja društva postoji mogućnost stvaranja optimalnog prava, mogućnost saznanja i donošenja najbolje norme ili prava u praksi se ne ostvaruje. Iz tog razloga stepenovanje efikasnosti prava ukazuje na mogućnost faktičkog stepenovanja optimalnosti prava. Izgleda da optimalno pravo raste na grani pojma koji je mnogo širi od oblasti prava, pojma savršenstva. Sociologija prava kroz svoje istraživanja ukazuje na njegov značaj, uzroke i puteve rešavanja ovog problema. Tim svojim nastojanjem ona se približava pravnoj politici. Pred sam kraj emisije, muzički predah.
Ooh. tebe e trei armurana tere.
Na kraju ove emisije, koja je više skica jednog problema nego njegovo cjelovito rješenje, potrebno istaći nekoliko činjenica. Kao prvo, pokazuje se da se svijetu i pojavama u njemu može pristupati na različite načine i da putevi saznanja mogu biti raznorodni. Na početku njihovog ograničenja postoje samo dvije mogućnosti. Mi smo ih označili kao metafizički i pozitivistički put. Drugo, sam karakter putovanja, to jeste saznanja, bitno je određen izborom puta. Gdje ćemo stići zavisi od toga koji smo put izabrali. Iste pojave imaju različito značenje i drugačiji smisao u metafizičkom i pozitivističkom shvatanju. Zato je kritika jednog puta saznanja stečenih na drugom uzaludna i nepotrebna. Ali ako se oni međusobno ne mogu kritikovati i pobijati, onda se može ukazivati na njihovu doslednost. Treće, kao posljedica rečenog jeste shvatanje relativnosti ljudskog saznanja. Bilo da se usvoji jedan ili drugi pristup, čovjek i njegove tvorevine pokazuju se kao privremene i prolazne. Ta relativnost ne može se potpuno prevladati, ali se uvijek može pokušati da se u njenim granicama stvori svijet ljudski i pomjeri čovjeka. To rečeno može se primjenjivati na svijet pravnih pojava. Prihvatajući metafizički ili pozitivistički pristup, zavisi do kojih ćemo rezultata i kako dospjeti. Metafizika nam obećava jedan nadiskustveni pravni poredak koji se naziva prirodnim pravom, a pozitivizam nas vezuje samo za pravne pojave koje možemo utvrditi i dokazati, to jest ograničava se prije svega na pozitivno pravo. Primjena sociologije prava jedinom u okviru pozitivističkog pristupa ukazuje na mogućnost utvrđivanja i stvaranja pravnih normi koje najbolje odražavaju i najefikasnije ostvaruju date ciljeve. To pravo smo mi nazvali optimalnim pravom. Ono se pokazuje kao gornja granica u pozitivističkom pristupu. Neshvatanje značaja izbora puta, koji se otvara na početku svakog misaonog toka, može da dovede do zbrke, do zamjene teza i uzaludnih rasprava. Zato nam se čini da svaki ozbiljniji pokušaj shvatanja i tumačenja prava mora da se odredi na svom početku za jedan ili drugi pristup. I na samom kraju, o onom što je pomenuto na početku. Problem optimalnog prava je u stvari traženje mjere i pokušaj ostvarivanja ravnoteže u svijetu pravnih pojava. To je pokušaj ostvarivanja savršenstva i zato nosi elemente ideala. Kako je život vječiti proces, on je vječito stvaranje i rušenje ravnoteže. Težiti optimalnom pravu znači prihvatiti mogućnost usavršavanja društva i njegovih tvorevina. A to je dio naše nade i brige koja je vjekovima nadahnjivala proroke i reformatore, lebdila pred očima, zakonodavcima i državnicima, obespokojavala naučnike i filozofe.
And was born again.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo još jedan magazin Bona Fides koji je posvećen društvenim naukama. U današnjem 26. izdanju bavili smo se problemom optimalnog prava. Slušali ste izvode iz eseja Problem optimalnog prava koji je napisao naš akademik Dragan Vukčević. A ovu emisiju za vas su pripremili Pavle Božović i Gojko Samardžić. Budite sa nama i sljedeće sedmice u ovom terminu, kada ćemo donijeti neku novu priču, neku novu zanimljivost iz svijeta društvenih nauka. Bogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.